Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Vdes gazetari njohur nga Kosova, Ibrahim Recepi. Nacionalisti sërb Milorad Dodik fiton ulse në presidencën tripalshe të Bosnjës. Shkencëtarët kërkojnë marrjen e masave për të anashkaluar ngrohjen globale. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka ndëruar jetë gazetari njohur nga Kosova Ibrahim Recepi, lajmi është konfirmuar nga familjarë dhe kolegë të tij përmes rrjeteve sociale. Ibrahim Recepi ka punuar për shumë vite në gazetën Rilindja, pastaj në atë Bujku, si dhe në Kosova Sot. Ishte ndër gazetarët më të vlerësuar edhe si ekspert i çështjeve nga fusha e ekonomisë. Viteve të fundit ai ishte angazhuar edhe në politikë në kuadër të partisë Alianca Kosova e Re. Britania do të ishte më së miri se ardhur në marrëveshjen tregtare partneritetit transpajtësor pasi të largohet nga Bashkimi Evropian, ka thënë kryeministri japonez Shinzo Abe. Abe ka thënë për Financial Times se derisa Mbretëria e Bashkuar do të humbiste rolin e saj si port drejt Evropës pas Brexitit, kjo marrëveshje do t'i mundsonte fuqi globale. Marrëveshja për partneritet transpajtësor përfshin 11 shtete, në mesin e tyre Japonin, Kanadan, Australinë dhe Malajzin. Presidenti amerikan Donald Trump ka tërhequr Shtetet e Bashkuara nga ky pakt vitin e kaluar, pa kopa se ka fituar presidencën në shtëpinë e bardhë. Komentet e kryeministrit japonez pritet të mirëpritën nga mbështetësit e Brexitit, të cilët argumentojnë se Britania do të mund të nënshkruaj më shumë marrëveshje tregtare pasi të dalë jashtë bllokut evropian. Britania e Madhe pritet të largohet nga BE-a në mars të vitit 2019. Kina ka konfirmuar se është duke mbajtur presidentin e zhdukur të Interpolit Meng Hawei. Pekini ka thënë se ajo është në hetime nga një trup shtetror kundër korrupsionit për shkelje të paspecifikuara të ligjit. Meng po ashtu ka qenë zëvendës ministër i sigurisë publike në Kinë. Ajo është raportuar i zhdukur pasi ka udhëtuar nga qyteti Lyon i Francës, vend ku gjendet selia e Interpolit drejt Kinës më 25 shtator. Interpol ka thënë më herët se ka planuar dorëheqjen e tij nga presidenca të dielën duke kërkuar zbatim të menjëherë. Ndërkohë gruaja e Mengu ka thënë gazetarëve se burri i saj ka dërguar një imazh të thikës në rrjetet sociale në ditën që është zhdukur. Ajo ka thënë se rasti i burrit të saj do të jetë në mbikëqyrje të ligjit dhe opinionit ndërkombëtar. Pas disa ditësh spekulime rreth asaj se ku gjetet Meng, Komisioni Kombëtar i Mbikëqyrjes në Kinë ka njoftuar në një deklaratë të hënës se ai është nën hetime. Studiuesit për klimë kanë paralajmëruar për nevojën e ndryshimeve të shpejta, ashtu që të menjanohet një rritje e rrezikshme ngrojes globale. Sipas tyre, nivelet aktuale të gazrave serë mund të ndikojnë në rritjen e temperaturës së tokës për 1.5 gradë Celsius deri më 2030. Ngroja globale pritet të rritet për 1.5 gradë Celsius. Në periudhën 2030-2052, nëse vazhdon të rritet norma aktuale, ka thënë paneli për ndryshime klimatike që ka fituar më parë çmim Nobel në raportin e fundit të prezantuar në një konferencë në Korenë Jugore. Në raport po ashtu është thënë se sipërfaqja e tokës është ngrohur për 1 gradë Celsius më shumë, mjaftueshëm për të krijuar stuhi vdekje prurëse, vërshime dhe thatësira. Sipas të gjeturave, studiuesit vetë se kanë parë efektet e ndryshimeve klimatike me vetëm 1 gradë Celsius më shumë, çka sipas tyre ka rezultuar në rritjen e nivelit të detit dhe nxehtësisë ekstreme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shefja e zyrës e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka kërkuar ditë më parë nga zyrtarët në Kosovë të bëjnë më shumë në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, sepse një gjë e tillë sipas saj ndërlidhet edhe me procesin e liberalizimit të vizave. Deputet dhe njohës të këtyre çështjeve kanë thënë se aktualisht në kuvendin e Kosovës janë duke u proceduar ligjet që ka përmendur Apostolova, mirë po se ato nuk duhet të miratohen me nguti. Detajet i sjell Bekim Bislimi.
Përderisa zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që t'i pranojnë me shumë seriozitet rekomandimet për luftimin e korrupsionit, zyrtarët e kuvendit të Kosovës thonë se legjislativi është duke punuar për t'i proceduar ligjet të cilat do të jenë bazament i mirë për luftë kundër korrupsionit. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ditë më parë në konferencën rajonale kundër korrupsionit, u ka bërë me dije zyrtarëve të Kosovës që të luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, sepse kjo ndërlidhet drejt për drejtë edhe me çështjen e liberalizimit të vizave. Gjithashtu ajo ka përmendur nevojën e hyrjes në fuqi të kodit të ri penal dhe kodit të ri të procedurës penale. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi, antar i Komisionit për Legjislacion dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit, thotë për Radio Evropa e Lirë se ligjet për të cilat ka folur Apostolova tashmë janë në kuvent.
Gjitha këto ligje janë në përfundim procedurës kuvent, kështu që nuk mendoj se janë problematike. Nuk ka asnjë gjë shqetësuese se për këto ligje, kështu që edhe ligjet e mëhershme që janë kanë një konvicie që janë asistuar për bashkimin evropian. Në ndryshime që bëhen nuk është në ndryshim brendësor, me gjitha këto mendoj se është çështje e zgjedhshme.
Florence Pahia, eksperte ligjore nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që për miratimin e ligjeve, të cilat janë thelbësore për luftimin e korrupsionit, kuvendi nuk do të duhej të ngutej.
Edhe kodi penal, kodi procedurës penale janë dy ligje shumë kryesore të cilat nuk i është dashur me ngut, as pak as kuvendi, po as qeveria për me i shty përpara edhe me i miratun kuvend. Tërë nuk e besoj që as kodi procedurës e as kodi penal kishme mujt me u kry deri në fund të vitit, me që për shembull kodi penal është në Komisionin për Legjislacion dhe janë tu mbajt grupet punuese. Domthon pastaj kalon në lidhim të parë, e ty e pa gjendjen e kuvendit të Kosovës edhe mundësitë që ata kanë për me votu ligje, atëherë ndoqët që është gjë dëshirore që më me atë gjithë kjo paketë ligjeve edhe që më përfundoi që Kosova i pa gjithë ato ligje.
Çështja e mundësisë që kuvendi i Kosovës të ketë kuorumin e nevojshëm për miratimin e këtyre ligjeve mbetet pikpyetje, por deputeti Gashi thotë se procedurat që këto ligje të dërgohen para deputetëve gati se janë në përfundim. Ndërkaq Spahia vlerëson se ligjet duhet të miratohen, por jo për shkak të vlerësimit që pritet të bëjë Këshilli i Ekspertëve të Bashkimit Evropian.
Procesi i liberalizimit vizave mund të më diku vetë lufta kundër korrupsionit. Miratimi i ligjeve ose mos miratimi i ligjeve nuk e besoj se të kishte ndikim. Për shkak se na kena kod penal, kena kod procedurës penale, palët mund të procedohen penalisht para gjykatës për kështëpërdim dhe për rezultare edhe për rrasët korupcionet e krim të organizum, nuk ka kufër të ngjese asë për prokurore, asë për gjyqtarë që me gjyku ata njerëz dhe me i thirë para për gjyqtis, vetëm nevojitit efikasitet e këtëre gjykatave dhe prokurorive në zgjedhje në këtëre landit. Këta e ka kërku Bashkimi Evropian dhe këtë Kosova du t'ja ofrej Bashkimit Evropian.
Si do qoftë, nga 22 ministrat të qeverisë o Kosovës, 6 prej tyre kanë akt akuza nga organet e drejtësisë në ndyshime të ndryshme si keqpërdorimi detyrës, posedimi armëve dhe punësime të paligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bruto produkti vendor i Kosovës për kohë banore ka arritur në mbi 3500 euro, pavarësisht se vazhdon të mbetet norma më e ulët në rajon. Ekspertë çështjeve ekonomike kanë konsideruar këtë shifër të pamjaftueshme për të adresuar problemet thelbësore që i ka Kosova.